Radio Europa Libera.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară, mai întâi însă buletinul de știri. Președintele Partidului Democrat, Marian Lupu, a spus că va propune Parlamentului să reducă pensiile demnitarilor de stat.
Acest proiect de lege se referă la președintele Republicii Moldova, deputați în Parlamentul Republicii Moldova și membrii Cabinetului de Ministri.
La o conferință de presă la Chișinău, Lupu a declarat că pensiile foștilor funcționari de rang înalt sunt de 8-9 ori mai mari decât ale marii majorități a pensionarilor moldoveni. Lupu a mai spus însă că eventuala reducere a pensiilor nu îi va afecta pe foștii demnitari care le primesc deja, adică, a spus el, în jur de 240 de persoane. Diplomații moldoveni și români vor discuta zilele următoare la Chișinău planul amplasării în România a unor elemente din scutul american antirachetă. Potrivit Infoprim, anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe Român la București. Rugat să comenteze declarațiile critice ale lui Igor Smirnov la adresa scutului, purtătorul de cuvânt român, Valeriu Turea, a spus că Guvernul Republicii Moldova nu l-a mandatat pe Smirnov să poarte negocieri cu caracter militar. Un membru comunist în Parlamentul European a luat apărarea comuniștilor moldoveni, spunând că actualul guvern de la Chișinău încearcă în zadar să le închidă gura. Afirmația este atribuită de presă cehului Jiří Mašťálka, aflat printre europarlamentarii care au vizitat Chișinăul în fruntea unei delegații conduse de românca Monica Macovei. Potrivit Infoprim, comunistul ceh a mai spus că PCRM va avea oricând posibilitatea de a se exprima, de pildă de la tribuna Parlamentului European. Mașcealca s-a declarat nemulțumit și de faptul că printre colegii lui de delegație europeană s-au aflat prea mulți români. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a criticat aspru acordul militar semnat astăzi de Rusia cu Abhazia, pe care Georgia o consideră parte din teritoriul său național. Liderul georgian a cerut Uniunii Europene să înceapă noi negocieri în regiunea Caucazului, avertizând că o nouă invazie este încă posibilă. Prin acordul semnat astăzi la Moscova, Rusia primește permisiunea de a înființa o bază militară permanentă în apropierea capitalei Abhaze-Suhumi. Autoritățile din Belarus au continuat astăzi să aresteze activiști ai comunității etnice poloneze, în ciuda protestelor Varșoviei și a criticilor Uniunii Europene, din care Polonia face parte. Agențiile de presă relatează că noile arestări au avut loc în capitala Minsk și în orașul Volojin. Între timp, la Varșovia, Parlamentul Poloniei a adoptat o rezoluție în care se cere impunerea de sancțiuni împotriva regimului de la Minsk. Vorbind astăzi la un an de la lansarea planului american de stimuli economici, președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că, grație planului, economia țării sale a evitat recesiunea. Într-un discurs rostit la Casa Albă, președintele Obama a mai spus că planul de relansare economică va salva sau crea anul acesta 1,5 milioane de locuri de muncă. Planul a costat bugetul Statelor Unite aproape 800 de miliarde de dolari. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri la adresa noastră de internet europalibera.org. Difuzăm acum ediția actualizată a emisiunii de seară.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Oleg Voronin nu s-a prezentat în fața procurorilor de la Centrul pentru Combaterea Crimei Economice și Corupției, fiind în Austria.
Anchetatorii acceptă cererea de amânare solicitată de omul de afaceri.
Președintele Comisiei Uniunea Europeană Moldova, europarlamentară Monica Macovei, încurajează autoritățile de la Chișinău pe calea reformelor justiției.
Așteptările sunt, într-adevăr, să se treacă la fapte, concret pe măsuri de reformă. Știm că e greu, mai ales cei care am trecut prin aceste reforme. De multe ori reformele nu reușesc perfect, dar trebuie să se vadă voința de a le începe și apoi și priceperea de a face o parte din acești pași.
Și un reportaj într-un sat pustiu din Republica Moldova.
Aici au fost case, acolo tot a fost case. Parcela întâi de drum, brigadă, acolo cu antena. Așa trăie mama, fiul. Fiul mai vine prin sat, cu fășe cumpărături, se duce la cubolta, dar mama își dea acasă.
Omul de afaceri Oleg Voronin a fost așteptat astăzi la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice pentru a da explicații despre modul în care și-a desfășurat afacerile în ultimii doi ani. Domnul Voronin, fiul fostului președinte și lider al Partidului Comuniștilor Moldoveni, Vladimir Voronin, nu s-a prezentat la audieri, iar procurorii au decis să accepte cererea sa de a replanifica audierea pentru o altă dată, când prosperul om de afaceri va reveni în Moldova din Austria. Liliana Barbaroși are mai multe informații. Poliția anticorupție a anunțat astăzi că l-a chemat pe fiul fostului președinte moldovean pentru a-l întreba despre proveniența celor 67 de milioane de lei cheltuite în afara țării în perioada anilor 2008-2009. Se consideră că Centrul Anticorupție ar fi reacționat astfel la două investigații publicate de un cotidian de la Chișinău, care a intrat în posesia descifrărilor de pe plățile cu cardurile lui Oleg Voronin, ce indicau la cheltuieli în valoare de 8 milioane de dolari în numai 16 luni. Declarațiile pe venituri ale acestuia pentru perioada în cauză conțin însă sume mult mai mici, ceea ce i-a și pus în gardă pe ofițerii de la Centrul Anticorupție. Șefa Serviciului de Presă al Centrului, Angela Stavinski, a ținut să precizeze că Oleg Voronin nu are deocamdată calitate de bănuit, dar ce ar putea să incrimineze Poliția Anticorupție fiului fostului președinte dacă se va adeveri că acesta a avut venituri nedeclarate. Iată ce crede avocatul Ion Pădăraru, fost ministru al Justiției în guvernul Sturza.
Credeu că cetățeanul Oleg Voronin, care nu este funcționar public, nu este obligat să facă declarații, va explica foarte ușor banii pe care i-a avut, fără a intra în mare dificultăți. În mod normal, orice instituție bancară este obligată și era obligată și în cazul ăsta să raporteze Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției, care este autoritatea abilitată cu verificarea operațiunilor suspecte. Orice operațiune care depășește 300.000 de lei, rezultă că banca, fiind cu un banc sau pe unde opera Oleg Voronin, ar fi trebuit să raporteze de mai multe ori Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției despre aceste operațiuni care, în viziunea legii, ar putea fi suspecte. Din punct de vedere procesual, încă nu cred că este dosar sau ceva. Este un material care, repet, se încadrează în, anume, cred eu, în formula de verificare a cazurilor suspectate de spălarea banilor. Din experiența mea, cunosc bănci care au fost pedepsite pentru nimic când n-au raportat așa ceva. Absurd să ajungea.
În ultimii ani, o parte a presei de la Chișinău, poziționată ca fiind independentă, a publicat o serie de articole referitoare la viața și afacerile lui Oleg Voronin. Fiul ex-președintelui a fost prezentat drept deținător al celor mai multe firme din domeniul construcțiilor, turismului, prestări de servicii internet, domeniul bancar sau industria zahărului și importul de cereale. Despre el s-a scris că ar fi un împătimit al jocurilor de noroc sau un fan al mașinilor scumpe. Multe dintre scandalurile de presă au vizat și Fincom Bank, al cărei președinte este acesta. Același segment al presiei a mai scris că extinderea fără precedent a afacerilor lui Oleg Voronin l-aș fi transformat pe acesta în cel mai bogat om din Republica Moldova. Politologul Arcadie Barbăroșie crede că pentru actuala guvernare ar fi foarte bine să se dea răspuns la toate suspiciunile legate de fiul fostului președinte.
Au existat diferite informații, zvonuri privind modalități nu prea legale sau nu prea curate de preluarea business-ului de către Oleg Voronin. Pentru actuala guvernare ar fi foarte bine, în modul cel mai transparent, să răspundă la toate întrebările privind legalitatea și legitimitatea unor acțiuni.
Totodată, analistul politic mai spune că ar fi păcat dacă, după instalarea unei guvernări democratice în Moldova, instituțiile de forță ale statului ar continua să fie utilizate drept instrumente de răfuială cu oponenții politici. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Europenizarea nu se construiește numai din declarații, din gesturi simbolice sau granturi occidentale. Cam așa sună apelul făcut de delegația parlamentarilor europeni, aflat zilele acestea la Chișinău, participând la ședința Comitetului de Cooperare Uniunea Europeană-Moldova. Cu copreședinta din partea Parlamentului European, Monica Macovei, a stat de vorbă Diana Răileanu la încheierea vizitei și după conferința de presă a delegației europene.
Cu cât un guvern e mai democratic și promite mai mult și spune vreau integrare și vreau să fac reformă, cu atât așteptările sunt mai mari, e normal. Și atunci cu atât misiunea este mai grea, dar pe de altă parte misiunea pe care și-a asumat-o în campania electorală și în programul de guvernare. Da, deci așteptările sunt într-adevăr să se treacă la fapte concret pe măsuri de reformă. Știm că e greu, mai ales cei care am trecut prin aceste reforme. De multe ori reformele nu reușesc perfect, dar trebuie să se vadă voința de a le începe și apoi și priceperea de a face o parte din acești pași.
Care sunt șansele Republicii Moldova de încheiere unui acord de asociere și liberalizarea regimului de vize?
Guvernul Republicii Moldova a început să negocieze textul tratatului cu Comisia Europeană. Sper ca acesta să se finalizeze la sfârșitul anului 2010 și să se adopte cel târziu la începutul lui 2011. Deci asta e tratatul de asociere, repet, între Republica Moldova și Uniunea Europeană, care va spune și ce așteptări sunt. Da? Deci temele de făcut, problema cu vizele separată, trebuie să se înceapă un dialog pe liberalizarea vizelor. Noi am cerut prin această declarație de astăzi ca acest dialog să se înceapă în anul 2010. Începerea dialogului înseamnă că cele două părți, Uniunea Europeană și autoritățile din Republica Moldova, se așează la masă și discută. Vreți liberalizarea vizelor? Pentru asta trebuie să faceți. Să asigurați frontierele, faceți pașapoarte biometrice, de pildă, dau niște exemple. Să nu mai fie corupție la poliția de frontieră și la vamă, să combateți crima organizată, că aveți o mare problemă cu crima organizată și traficul de ființe umane sau de droguri. Când sunt făcute aceste teme, atunci se rezolvă și problema.
Și
noi am cerut să înceapă, da. Noi am cerut să înceapă. Acum, sigur că există, să spunem, un fel de oboseală, mai ales la nivelul marilor state membre, care au un fel de oboseală față de extindere, însă îi înțelegem că au avut probleme și cu România și cu Bulgaria, da? După integrare, nu prea n-am mai ținut promisiunile.
Dar de dosarele din 7 aprilie, dumneavoastră veți insista pe continuarea anchetelor?
Deci eu insist, să știți, eu sunt pentru rezolvări clare. Am auzit și oameni plângându-se că s-ar putea să nu se afle niciodată. Eu personal totdeauna am să insist pentru a afla adevărul. Nu cred că putem construi lucruri bune, mai ales împreună, fără să știm adevărul. Și fără ca niște oameni să plătească pentru Dumnezeu. Nu se poate să vezi că e tortură, să vezi că sunt oameni omorâți, să vezi că sunt oameni arestați ilegal și să nu răspundă nimeni. Atunci, pe bună dreptate, oricine, un host de găină, o să zică de eu de ce să mă duc la închisoare.
Doamna Macovei, de la ce credeți că trebuie să înceapă reforma justiției?
Cred că soluția este să aducem oamenii, poporul, să de decidă. Deci dacă ei nu se curăță și nu-și elimină oamenii răi din sistem, atunci nu aducem factorul politic, ci aducem oamenii. Facem consilii de disciplină formate din oameni pe sistemul curților cu jurați, cum este și în alte state din lume. Sunt state unde nu ei decid, nu judecătorii decid să-și sancționeze colegii, ci oameni. Oameni aleși la întâmplare, repede, pe listele electorale. Și atunci o să-i curețe oamenii, o să putem construi o altă justiție profesionistă și curată.
Europarlamentara Monica Macovei, copreședinta din partea Uniunii Europene a Comitetului de Cooperare Uniunea Europeană-Moldova, a răspuns întrebărilor Dianei Răileanu. Doamna Macovei, reamintim, a fost ministru de justiție în România și apoi consilier pe probleme de justiție și de luptă împotriva corupției pentru guvernul Macedoniei. Doamnelor și domnilor, vă invităm să citiți și să ascultați interviul integral cu doamna Monica Macovei pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Experții în probleme demografice vorbesc de mult despre fenomenul depopulării unor localități din Moldova, țară unde anual dispar cam 8.000 de oameni, sau cu alte cuvinte, populația din 5 sau 6 sate. Vlada Ciobanu vă invită să o însoțiți în minutele următoare în satul cu nume atractiv Frumușica Nouă, un sat pustiu.
Iarna se poate ajunge numai cu o sane trasă de cal, ci îți mai trebuie și o călăuză de prin părțile locului, pentru că de câțiva ani, de fapt, nu există niciun drum care să ducă spre această localitate. Apărută în anul 1950, lângă o brigadă de tractoare, Frumușica Nouă a fost declarată cu doar câteva decenii mai târziu drept fără perspectivă, iar autoritățile sovietice au constatat tardiv că nu vor putea să le ofere în curând o școală sau o casă de cultură. Totuși, timp de 3 decenii, în Frumușica Nouă au reușit să se înalțe vreo 40 de gospodării și să apară și un mic cimitir. Anul trecut, în sat mai locuia însă un singur om. Călăuza mea din satul vecin Vasile, care m-a adus cu Sania, mi-a arătat unde au fost cândva casele.
Aici au fost case, acolo tot au fost case. Foarte lantul de drum, brigadă, acolo e fântână. Aici trăie mama, fiul. Fiul mai vine pensat, cu fășe cumpărături, se duce la cubolta, dar mama și de acasă. Foarte lantul. Brigade.
Tot ce a mai rămas astăzi din sat sunt doar câteva cruci cu inscripțiile șterse și o casă pe jumătate demolate. Sergiu Groza a lucrat cândva în Frumușica Nouă.
Grădinița, magazinul, tot erau în Frumușica Nouă. Pe urmă, acolo au spus că satul nu e cu perspectivă și s-au mutat în Mărășa. Și au început care se mutau și care i-au mutat cam de bunăvoie cu deasfel.
Satul nu are niciun locuitor, dar încă figurează în registrele de stat. Iar primarul din satul alăturat, Frumușica, Ion Kaminski, vrea să înceapă procedura de radiere a satului din hărți.
Eu, cum dat el un sat fără niciun locuitor. Trebuie să mergem cu decizia sau demersul la Consiliul Raional. Consiliul Raional trebuie să iasă la guvern, la parlament, el să fie scos din registrul de stat.
Frumușica Nouă reprezintă totuși mai mult un caz atipic, pentru că a fost depopulat în mod forțat pe timpurile sovietice. În ultimele două decenii, însă, zeci de localități au ajuns pe cale de dispariție din alte motive: sărăcie, migrația forței de muncă și îmbătrânirea populației. Iată cum explică aceste transformări sociologul Ion Jigău.
Deci, în primul rând, schimbarea unor comportamente legate de reproducerea umană. Deci noi și la țară de acum devenim un popor care are cel mult doi copii, ceea ce nu-i bine. Pe urmă sunt probleme legate de infrastructură. Deci dacă satul e mic și nu are școală, imediat copiii vor crește, ajung la 7 ani, apare problema, unii dau la școală. După aia, chiar dacă este gimnaziu, apare următorul pas. Ce fac după ce au făcut gimnaziu de acum copii? Și toate acestea duc la depopularea satului.
Cele mai afectate de fenomenul depopulării sunt raioanele din regiunea de nord și centru: Florești, Iedineț și Orhei. Explicația lui Ion Jigău este că, spre deosebire de aceste regiuni, în zona de sud a țării s-au mai păstrat tradiția de a avea mai mulți copii în familie. Expertul Fondului ONU pentru Populație, Victor Lutenko, spune că anual Republica Moldova pierde 8.000 de oameni, ceea ce reprezintă în medie populația a 5-6 sate.
Lucrul la care eu aș atrage atenție este, în primul rând, tendințele de migrație, și să observați că migrează în mare parte populația pe limitele populației economic active, deci rămân în sate mulți special sau copii sau bătrâni, care desigur pe parcursul la mai mulți ani din motive naturale pot să depopuleze localitățile până la valori de zero.
Chiar dacă satele sunt cele mai afectate de fenomenul migrației, anume acestea în mod paradoxal ar avea cel mai mare potențial de creștere a populației. Explicația experților este că în zonele rurale numărul căsătoriilor este mai mare decât în orașe, cuplurile sunt mai durabile și la sate se nasc mai mulți copii ca la oraș. Din Chișinău, Vlada Ciobanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Se împlinesc astăzi 2 ani de la momentul în care Kosovo și-a declarat unilateral independența față de Serbia. Independența sa a fost recunoscută de Statele Unite și de majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, dar nu și de Rusia și de Serbia. Corespondenții Europei Libere relatează despre eforturile autorităților de la Priștina și ale albanezilor din Kosovo de a li se recunoaște independența, un rezumat de la Alexandru Eftode.
Happy Independence Day, Kosovo.
Alles Gute, Kosovo, aus Deutschland.
Поздравляю тебя с днём независимости, Kosovo.
Ceea ce auzim este un spot publicitar în engleză, germană și rusă de ziua independenței Kosovo. Difuzarea lui la televiziuni internaționale face parte dintr-o campanie plătită de Priștina pentru a promova statalitatea proclamată cu 2 ani în urmă. Până astăzi, 65 de țări au recunoscut Kosovo ca stat independent, inclusiv Statele Unite și majoritatea țărilor din Uniunea Europeană. Faptul că independența nu a fost recunoscută de țări ca Rusia, China, Spania sau de o vecină a Serbiei, cum este România, împiedică autoritățile kosovare să obțină pentru noua lor țară calitatea de membre a Națiunilor Unite. Guvernul sârb spune că nu va recunoaște niciodată independența Kosovo, pe care o consideră ca făcând parte componentă a teritoriului său național. Belgradul insistă că provincia a fost smulsă din trupul țării de către forțele NATO în iunie 1999 și menținută ca un protectorat până când a putut să-și autoproclame independența. Președintele kosovar Fatmir Sejdiu a declarat Europei Libere că poziția Serbiei face anevoioasă integrarea comunității minoritare a sârbilor care locuiește în nordul Kosovo, orașul Mitrovica, divizat între sârbi și albanezi, fiind principalul focar al tensiunilor. Fatmir Sejdiu spune că, deși integrarea sârbilor din nord a fost una din problemele cele mai acute pentru autoritățile de la Priștina în ultimii 2 ani, aceasta nu este nouă. Problemele există de 10 ani, poate chiar de mai demult. Belgradul, spune Sejdiu, a căutat tot timpul în perioada de după intervenția internațională, perioada post-eliberare, cum o numește el, a căutat căi și metode pentru a aduce daune în Kosovo. Sejdiu se mai plânge că în pofida sprijinului acordat în general autorităților din Kosovo, comunitatea internațională a tolerat structurile administrative paralele ale sârbilor în nord. Cu ajutorul Comitetului Internațional de Conducere în Kosovo, un organism compus din 15 țări, autoritățile de la Priștina au pregătit o nouă strategie cuprinzătoare pentru integrarea nordului populat de sârbi. Strategia presupune, între altele, înființarea municipiului Mitrovica de Nord în cadrul Kosovo, Kosovo și organizarea unor alegeri locale aici și în alte trei municipii. Peter Faith, reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Kosovo, a fost implicat în elaborarea strategiei. Faith spune că acceptarea ei de către comunitatea sârbilor este crucială.
In the north, this can be replaced.
El spune că structurile paralele sârbești din nordul Kosovo pot fi înlocuite prin stabilirea unor legături privilegiate între comunitatea locală a sârbilor și Belgrad. Acest lucru, spune oficialul european, ar garanta că etnicii sârbi își pot păstra modul de viață tradițional, că pot primi ajutoare pentru educație și sănătate, iar veniturile din taxele vamale pot fi folosite în interesul comun. Peter Faith spune că Uniunea Europeană va căuta să implice Serbia în întregul proces, dar guvernul de la Belgrad este cel puțin rezervat. Serbia a declarat integrarea europeană drept o prioritate, iar mulți analiști politici cred că nu va fi invitată vreodată în Uniunea Europeană dacă nu va recunoaște Kosovo. Dar deocamdată Serbia mizează pe sprijinul celor câtorva țări din Uniune, în număr de 5, care nu au recunoscut nici ele independența Kosovo. Toată lumea așteaptă că punct acestei dispute i-ar putea pune Curtea Internațională de Justiție de la Haga. Instanța urmează să decidă până la sfârșitul acestui an asupra demersului Serbiei, care s-a plâns că proclamarea independenței de către Kosovo a fost ilegal.
Alexandru Sode a rezumat relatările corespondenților noștri. Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să citiți o revistă a presei internaționale în care veți găsi rezumatul unui articol referitor la independența Kosovo și un altul despre dorința președintelui ales, dar contestat al Ucrainei, Victor Ianukovici, de a transforma țara sa într-o punte între Est și Vest. O dorință pe care au exprimat-o mai mulți lideri politici din regiune, de altfel.
Presa de la București se concentrează astăzi pe problemele Partidului Social-Democrat și mai ales pe moștenirea pe care Ion Iliescu, președintele său onorific, o lasă. Tania Radu.
Pe Cristian Tudor Popescu, editorialist la ziarul Gândul, îl încearcă melancolia. Prin retragerea lui Iliescu, în vârstă acum de 80 de ani, se încheie o epocă. Despre impactul asupra PSD, Popescu ezită. Ar putea avea consecințe benefice în sensul reformării partidului, dar mai degrabă pare să asigure o pierdere netă. În mod paradoxal, arată comentatorul, în ultima vreme Iliescu a fost PSD-istul cu cele mai cumpănite reacții. A susținut neintrarea PSD la guvernare alături de Partidul Democrat Liberal, a primit sobru și rezervat rezultatul exit poll-urilor din decembrie trecut, spre deosebire de Mircea Joană, care s-a crezut câștigător. Odată cu plecarea bătrânului comunist, PSD se privatizează, crede Cristian Tudor Popescu. În adevărul, Ovidiu Nahoi se întreabă dacă Iliescu a fost sau nu bun pentru România. Sub eventualul răspuns da, a fost bun, mi se amintește că pe vremea comunismului Iliescu a fost tipul de activist luminat. După 90 s-a ținut la distanță de excesele naționaliste foarte tentante la început. A semnat declarația de reconciliere istorică română-ungară, un punct esențial al integrării euroatlantice a României. Sub mandatul său de președinte, România a semnat parteneriatul pentru pace cu NATO, iar în 1995 tratatul de asociere cu Uniunea Europeană. În sfârșit, Iliescu a realizat, mai spune Ovidiu Nahoi, o reconciliere istorică și cu regele Mihai. Dacă ar fi să răspundem nu, Iliescu nu a fost bun pentru România, ar trebui să ținem cont că a ținut pe loc reformele economice și politice, a tolerat regruparea foștilor securiști și nomenclaturiști, a chemat minerii împotriva poporului, a susținut interesele celor asistați și dependenți de stat, încurajând în acest fel nemunca și stagnarea. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Nimic nu se pretează zilele acestea mai bine la o discuție în cadrul acestei rubrici decât o explicație a controversei pe care a stârnit-o la Festivalul Filmului de la Berlin și în presa românească, filmul de debut al regizorului Constantin Popescu, intitulat Portretul luptătorului la tinerețe, proiectat la Berlinală în cadrul secțiunii Forului Internațional al Noului Cinematograf. Potrivit declarațiilor regizorului făcute pentru Hot News Ro, în film sunt prezentate două lumi aflate în conflict, comuniștii și opozanții regimului. Filmul nu dezbate, prezintă, iar atunci când va fi gata cu totul, va avea trei părți, pentru că ar fi fost imposibil de acoperit, așa cum văd eu lucrurile, atât de multe aspecte, grupuri, ideologii, opinii, decizii, drame într-un singur film. Important este să ne cunoaștem istoria, am încheiat citatul. Indiscutabil, ultima afirmație este în sine adevărată, iar arta cinematografică joacă un rol important în educația noilor generații. Film de ficțiune, Portretul luptătorului la tinerețe, își propune, conform realizatorului său, să ilustreze lupta grupărilor postbelice de rezistență anticomuniști din munți și eliminarea lor brutală de către forțele de securitate ale regimului din anii 50. Ceea ce a deranjat și a determinat lansarea unui mesaj de protest din partea trei instituții de la București către organizatorii Berlinalei 2010 este faptul că, în mod lipsit de ambiguitate, scenariul filmului a luat ca model istoria unui personaj în sine controversat, Ion Gavrila Ogoranu, membru activ al Gărzii de Fier, participant la pogromul de tristă memorie de la București. Ogoranu, se spune în protestul trimis la Berlinală, și-a recunoscut convingerile antidemocratice și de extremă dreaptă, atât în discursurile publice, cât și în cărțile pe care le-a publicat. Faptul este notoriu și dificil de trecut cu vederea sau contestat, după cum notabilă este și afirmația autorilor protestului că promovarea cultului persoanelor și organizațiilor cu caracter fascist, rasist și xenofob este interzis de lege în România și contravine principiilor fundamentale ale democrației europene. Curatorul secțiunii Forum a festivalului, Christoph Terhechte, a răspuns protestului primit refuzând cererea de a opri proiecțiile programate ale filmului. Potrivit răspunsului său, citez, filmul nu face comentarii despre opiniile politice ale lui Ogoranu. Suntem cu totul conștienți că Ogoranu a făcut în mod public afirmații extremiste, rasiste și antidemocratice și nu suntem de acord cu aceste puncte de vedere, după cum nici filmul nu este. Prezentăm filmul la Berlin pentru a încuraja discuția despre o perioadă a istoriei care nu este larg cunoscută. Curatorul adaugă în răspunsul său că audienței secțiunii Forum i-a fost pusă la dispoziție informația de bază, care include și punctul de vedere al Institutului Elie Wiesel din București. Catalogul tipărit include, este adevărat, un interviu pe larg cu regizorul Constantin Popescu, în care acestuia îi sunt puse întrebări pertinente și despre personajul care a inspirat scenariul filmului. De reținut este observația sa că în România nu se face o educație suficientă și eficientă pe tema istoriei recente, inclusiv a rezistenței anticomuniste și a diversității grupurilor de rezistență. Nu știu dacă este sănătos sau nu, dar aceasta este ambianța în jurul meu astăzi, spune regizorul, amintind că a putut asculta și vedea doar câteva documentare la radio și televiziune și citi câteva cărți. Știu puține lucruri despre subiect. Simt că nu este îndeajuns. Este important să ne cunoaștem trecutul, să evităm greșelile trecutului. Puncte de vedere ce ar trebui să rețin atenția, fiindcă, la urma urmelor, spus pe scurt, filme bune pe subiecte istorice nu sunt de așteptat atunci când cunoașterea istoriei reale este ocultată, intoxicată de politică.
O nouă rubrică, Cultură și politică, realizată de Victor Eschenazi Moroșan, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Ion Anton, redactor șef al săptămânalului Florile Dalbene, recomandă mai multe titluri din această publicație.
De ce unii profesori consideră că fetele sunt mai capabile decât băieții? La această întrebare răspunde subsemnatul în pagina 1. În paginile 2-3 ale revistei săptămânale Florile Dalbe publicăm un reportaj emotiv și foarte instructiv despre o lansare de carte în limba italiană, o carte semnată de Grigore Vieru și tradusă de profesoare de italiană Tatiana Ciobanu, Claudia Lupașcu și Valentina Curcodel. Actualmente profesoarele de italiană muncesc în Italia. Se vede că în liceele și școlile noastre se predă mai puțin limba italiană. Reportajul cu titlul Legământ, adică un simbolic legământ între Grigore Vieru și Italia, îl puteți citi în pagina 2-3. Anunțăm și un nou concurs. Suntem prietenii naturii în pagina Avetera, o pagină de ecologie. E vorba de pagina 5.
Cu recomandările din săptămânalul Florile d'Albe punem punct emisiunii noastre, repetând însă mai întâi știrea principală a serii.
Într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere, un oficial european a menționat pentru prima dată un posibil termen de semnare a acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Aflată în vizită la Chișinău, Monica Macovei, care conduce partea europeană într-o comisie de cooperare dintre Parlamentul European și Republica Moldova, a spus că negocierea acordului s-ar putea încheia la sfârșitul anului curent, iar adoptarea lui ar putea avea loc la începutul anului viitor.
Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.